Міжнародная раўнавага, заснаваная на прынцыпе ядзернага стрымлівання, не з'яўляецца ўстойлівай, бо павялічвае страх і пагражае даверлівым адносінам паміж народамі, заўважыў святы отец у пасланні да ўдзельнікаў міжурадавых перамоваў па распрацоўцы тэкста канвенцыі аб забароне і поўнай ліквідацыі ядзернай зброі, якая праходзіць 27-31 сакавіка ў Генеральнай асамблеі ААН. У сваім звароце пантыфік нагадаў, што згодна са статутам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, міжнародным фундаментам з'яўляецца мір, мірнае вырашэнне супярэчнасці і развіццё сяброўскіх адносін паміж народамі. Этыка і права, заснаваныя на пагрозе ўзаемнага знішчэння і патэнцыяльна ўсяго чалавецтва, супярэчаць самому духу Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, падкрэсліў папа. Ядерная зброя, паводле яго слоў, з'яўляецца бескарыснай перад аблічам галоўных выклікаў сучаснасці тэрарызму, асіметрычных канфліктаў, пагрозаў кібербяспецы, праблем навакольнага асяроддзя, беднасці. Наступствы яе выкарыстання з'яўляюцца катастрафічнымі для людзей і экалогіі, а рэсурсы на яе вытворчасць можна было б накіраваць на больш значныя рэчы, такія як спрыянне міру, цэласнае чалавечае развіццё, барацьбу з беднасцю і дасягненне мэтаў устойлівага развіцця, перакананы пантыфік. Мір павінен будавацца на справядлівасці, цэласным чалавечым развіцці, павазе да фундаментальных правоў чалавека, ахове стварэння, удзелі ўсіх у публічным жыцці, даверы паміж народамі, прасоўванні мірных структур, доступе да адукацыі сферы аховы здароўя, дыялогу і салідарнасці. У гэтай перспектыве мы павінны ісці далей за ядзернае стрымліванне. Міжнародная супольнасць паклікана прыняць дальнабачныя стратэгіі, каб садзейнічаць дасягненню міра і стабільнасці і пазбягаць блізарукіх падыходаў да праблем нацыянальнай і міжнароднай бяспекі, напісаў святы отец. Францішык падкрэсліў, што ліквідацыя ядзернай зброі з'яўляецца выклікам, а таксама маральным і гуманітарным імператывам. У гэтым кантэксце неабходна разважаць аб этыцы міру і сумеснай шматбаковай бяспецы, якая будзе пераўзыходзіць страх і ізаляцыянізм. Усведамляць, што ўсё звязана ў святле інтэгральнай экалогіі, а таксама імкнуцца да дыялогу, будавання і кансалідацыі механізмаў даверу і супрацоўніцтва. Папа заклікаў да дыялогу ўсіх – ядзерныя дзяржавы, краіны, якія не валодаюць гэтым відам зброі, вайсковы і прыватны сектар, рэлігійныя і грамадзянскія супольнасці, міжнародныя арганізацыі. Чалавецтва здольнае працаваць разам дзеля будавання нашага супольнага дому. Мы маем свабоду, розум, здольнасць кіраваць тэхналогіямі, а таксама абмяжоўваць нашу моц і ставіць яе на службу іншага роду прагрэсу, больш чалавечага, больш сацыяльнага і больш цэласнага, выказаў перакананасць святы отец. Пасланне папы Францішка на перамовах у Генеральнай асамблеі ААН было зачытана кіраўніком ватыканскай дэлегацыі на форуме ксяндзом Антуанам Камільеры, намеснікам сакратара па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі.